Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Κυριακή 3 Οκτωβρίου, αυτό είναι το τρίτο μου podcast που συμβαίνει και θα συμβαίνει κάθε δεύτερη Κυριακή, θέλω να πιστεύω, του μήνα, εκτός και εκτάκτων συνθηκών βέβαια. Σήμερα είναι η μέρα το Mammoth Logic, ένα αυστραλιανό συγκρότημα από τις Αδελαϊδες, το οποίο ανακάλυψα σε κάποιες από τις μουσικές μου αναζητήσεις εκεί έξω. Επικοινώνησα με τα παιδιά, τα οποία δέχτηκαν να παίξω κάποια από τα κομμάτια τους στο pod μου. Και έτσι θα έχω τη χαρά να τον ντύσω με κάποιες από τις μελωδίες τους, που πιστέψτε με πραγματικά πως μετράνε. Thank you guys. Στα show notes θα δείτε και τα σχετικά links προς το συγκρότημα. Για αρχή θα παίξουμε το αγαπημένο μου από τα tracks που έχουν βγάλει, το In The Fire. Πάμε να τα ακούσουμε.
In the fire, where we want to be, looking for a little while out of light. We look forward to see, and I didn't forget. To know I in the fire.
Μας τώρα. Τη Δευτέρα θα βρεθώ στο Μουσείο Μπενάκη για το TEDx Academy. Είμαι στην ομάδα εθελοντών και θα χαρώ να σας δω και στο event. Όσοι δηλαδή κατάφεραν να εξασφαλίσουν την είσοδο, περί τα 300 άτομα από ό,τι έμαθα. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί ακόμα που είναι στους υπεράριθμους, δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να μπουν τελικά. Στο TED είχα αναφερθεί και σε προηγούμενο pod μου. Είναι μία από τις εκδηλώσεις που μου αρέσουν ιδιαίτερα γιατί κουβαλάνε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και μια κουλτούρα η οποία χαρακτηρίζει και την πλειοψηφία των υπόλοιπων TED ανά τον κόσμο. Αυτό θα το δείτε τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης αλλά όσο και στους ομιλητές. Η ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος είναι πολύ καλή. Θα βάλω και στα show note παρακάτω μερικά link για να δείτε διάφορα βίντεο από τις παρουσιάσεις που έχουν γίνει, που είναι πραγματικά get inspired stories. Το Σαββάτο είχαμε μια προπαρασκευαστική συνάντηση με τους εθελοντές για να χωρίσουμε κάποιες αρμοδιότητες και νομίζω πως θα κυλήσουν όλα άψογα. Εννοείται πως θα ακολουθήσει post μετά το event με τις εντυπώσεις μου. Η εβδομάδα γενικότερα που ξεκινάει τη Δευτέρα έχει και άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Έχω σημειώσει μετά το TEDx με θεματολογία το πώς θα βγει η Ελλάδα από την κρίση την Τρίτη, άλλη μια εκδήλωση, Τρίτη Τετάρτη, το 12ο Greek ICT Forum στο ξενοδοχείο Intercontinental, το οποίο έχει ελεύθερη είσοδο. Η θεματική του είναι το ΕΣΠΑ ξεκίνησε, η ανάπτυξη έρχεται. Προς αυτό διατηρώ βέβαια κάποιες επιφυλάξεις, όσο και για τη θεματική που ακόμα και στους μετριοπαθείς ακούγεται κάπως υπερβολικά και θα ήθελα έτσι λίγο πιο προσγειωμένες θέσεις. Το σημαντικό είναι πως θα βρίσκεται βέβαια όλη η χώρα βιομηχανία πληροφορικής μαζί με φορείς, οργανισμούς. Το επίσης θετικό είναι ότι θα βρίσκονται και οι πληροφορικάρες της κυβέρνησης, για μένα το πιο ενεργό και αξιόλογο κομμάτι, που είναι ιδιαίτερα εργατικό και παραγωγικό αν αναλογιστεί κανείς το τι υλικό έχει βγει αυτό τον τελευταίο χρόνο και τι πορεία έχει γίνει στο web. Να αναφέρω μερικά ονόματα από αυτούς που θα μιλήσουν, από τους κυβερνητικούς. Διομήδης Φινέλης, είναι Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σοκράτης Κάτσικας, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών. Αντώνης Μαρκόπουλος, Ψηφιακού Σχεδιασμού, τον οποίο βγαίνει και η σύγκληση. Θα είναι και ο Στέφανος Γκριτζάλης, Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, από ό,τι διαβάζω. Δύο θεματικές, ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια διοίκηση και υπηρεσίες ΤΑΦΠΗ ΕΕ στις ψηφιακές πόλεις και στην υλοποίηση του Καλλικράτη, δηλαδή θα έχει και κάποια προέκταση για τον Καλλικράτη που θα έρθει. Στο site που θα συνάψω ictplus.gr έχει ένα σύνδεσμο που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Και το τρίτο event που είναι προς το τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, είναι το Athens Digital Week στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Το event έχει ετήσιο χαρακτήρα. Φέτος, με αφορμή μια συζήτηση στο Twitter, θα μαζευτούμε και μια ομάδα, ένα non-event ας το πούμε, που θα περιηγηθούμε μαζί την έκθεση, θα πιούμε καφεδάκι, θα συζητήσουμε και θα πάμε και στα περίπτερα των παιδιών που γνωρίζουμε, π.χ. το Fedora, το ELAC, αλλά και άλλα. Θα βάλω και εκεί τους απαραίτητους συνδέσμους. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομματάκι από τους Mammoth Logic, είναι το Met on Mars. Είναι ωραίο. We'll be right back. Διάβασα χθες μια δημοσίευση στην Καθημερινή σχετικά με τα αποτελέσματα μιας έρευνας για τη νέα γενιά από ένα δίκτυο νεολαίας στο YouthNet, στην οποία έρευνα αναφέρει ότι οι φορείς, γενικότερα οι εκπροσώπηση της νέας γενιάς, στάθηκαν ανεπαρκείς στο ύψος των περιστάσεων, τόσο τα τοπικά συμβούλια νέων, το ΣΥΝ, όσο και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, αλλά και άλλα αναγνωρισμένα μορφώματα. Διαβάζω πως στάθηκε, ας πούμε, με αξιώσεις η Βουλή των Εφήβων, όπου υπήρξε και μια μεγάλη συμμετοχή, αλλά δεν ξέρω στο κατά πόσο παραγωγική είναι και αυτός ο θεσμός. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια πάνω σε αυτό. Βασικά πιστεύω ότι τα ΤΟΣΥΝ δυστυχώς ακολούθησαν μια πτωτική πορεία σαν αποτέλεσμα της προσέγγισης που είχε και τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και από την ίδια την πολιτεία. Δηλαδή στήθηκε ένας θεσμός με, ας πούμε, με κάποιες καλές προοπτικές που στην πορεία όμως απαξιώθηκε. Και απαξίωσε εδώ, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είναι μόνο βέβαια από επίπεδο πολιτείας, απαξιώθηκε και από τα ίδια τα μέλη των τοπικών συμβουλίων, με μερικές εξαιρέσεις στις περιοχές που συγκροτήθηκαν. Από ό,τι διαβάζω, γύρω στα 300 ανά τη χώρα. Παρόλο δηλαδή που είχαμε γύρω στους 1000 συν δήμους τοπικής αυτοδιοίκησης, συγκροτήθηκαν 300 το συν, τα οποία υπήρξαν πάρα πολλά προβληματικά, κυρίως στην επαρχία. Και το ερώτημα είναι ότι εάν όντως έφτεξε μόνο ο θεσμός ή αν όντως και η νεολαία, ας πούμε, έκατσε στα αυγά της, δηλαδή δεν τον εκμεταλλεύτηκε το θεσμό όσο έπρεπε, δεν το πήγε παρακάτω, δεν τον προχώρησε. Βέβαια ήταν αδόμητο ακόμα και σε επίπεδο χρηματοδότησης, δηλαδή στο κατά πώς και με ποιο τρόπο ή αν έχουν τη δυνατότητα τα τοπικά συμβούλια νέων που τυχάνει να γνωρίζω κάπως καλύτερα να χρηματοδοτηθούν και το σε τι επίπεδο δράσης μπορούν να εμπλακούν, αλλά πιστεύω ότι ήταν και στο χέρι τους να βρουν αυτές τις διεξόδους, ήταν στο χέρι της νέας γενιάς να μπορέσει να δείξει και αυτή κάτι διαφορετικό στο πώς βλέπει την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε στην πρώτη φάση κάτι τέτοιο. Διαβάζω στην έρευνα πως υπάρχουν γύρω στα 2,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15 έως 29 χρονών, οι οποίοι αν αναλογιστούμε δεν έχουν κάποια εναλλακτική μορφή εκπροσώπησης, κάποιο λόγο ας το πούμε στα πράγματα. Και το ερώτημα είναι στο ότι ναι μεν μας δόθηκε μια ευκαιρία, γιατί δεν την αρπάξαμε. Γιατί δεν τη συνεχίσαμε, γιατί δεν ζητήσαμε να διορθωθούν οι κακές πρακτικές, να πάει παρακάτω, να μετεξελιχθεί. Είδα κάποια απομονωμένα αιτήματα κατά καιρούς στις κατατόπους συνεδριάσεις, αλλά δεν είδα αυτό το κάτι που περίμενα. Και ξαναλέω, το λάθος ανήκει και σε εμάς τους ίδιους, έτσι, όσους συμμετέχουμε και στα τοπικά συμβουλία και έχουμε και εμείς μερίδιο αυτής της ευθύνης. Στην έρευνα τώρα διαβάζω πως και οι άλλοι θεσμοί έχουν μειωμένη, ας το πούμε, και αναγνωρισιμότητα από τη νέα γενιά, όπως και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Λίγες οι δράσεις του, μαζεμένο, μη εξωστρεφές ιδιαίτερα, πέρα από κάποιες δράσεις, το SMS Youth και κάτι άλλο που έτυχε να πέσουν στην αντίληψή μου. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτά μπορούν να δείξουν επακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Θεωρώ ότι το ίντερνετ αυτή τη στιγμή μας δίνει μια σημαντική διέξοδο, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας, όσο και σε επίπεδο ανάδειξης καλών προσπαθειών. Υπάρχει χώρος, η νεολαία ζητάει πραγματικά μια διέξοδο και μια ενασχόληση που θα μπορέσει να την οδηγήσει στην ανάδειξη του δικού της δρόμου, της δικής της αντίληψης. Και δεν θεωρώ ότι η δική της αντίληψη είναι η ενσωμάτωση, ας το πούμε, σε κακά παραδείγματα ή η ενσωμάτωση στη λογική της κακής αυτοδιοίκησης όπως τη γνωρίσαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και μάλιστα είναι και η αιτία που έχουμε και τον Καλλικράτη, έτσι. Γιατί αν όντως όλα πήγαιναν μια χαρά, αν όντως η νεολαία και η τοπική αυτοδιοίκηση μάλλον συμμετείχε, ήταν παραγωγική, ήταν φορέας διαφθοράς. Ενώ στην Ελλάδα συμβαίνει το γνωστό ετεροχρονιστικό φαινόμενο, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο η τοπική αυτοδιοίκηση κοιτάει να κατέβει όσο πιο χαμηλά γίνεται, εμείς λόγω αυτών των κακών φαινομένων ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Δηλαδή, μειώνουμε τόσο τη δομή της δημόσιας διοίκησης όσον αφορά τους μηχανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, Α και Β βαθμού, αλλά και γενικότερα κοιτάμε να κόψουμε και τις χρηματοδοτήσεις και να μειώσουμε τα σημεία συναλλαγών, μειώνοντας και τους δήμους, τα χωριά, τις κοινότητες και ενσωματώνοντάς τα σε μεγαλύτερους θεσμούς. Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να δουλέψει αυτό. σε πρώτη φάση, αλλά θα ήθελα να δω πώς μπορεί να δουλέψει και ο Καλλικράτης και για τη νέα γενιά, για το πλαίσιο που θα λειτουργήσουν, ας πούμε, τα ΤΟΣΥΝ, τα τοπικά συμβούλια. Εάν θα είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι να τα συγκροτήσουν, αν θα υπάρξει ένα καλύτερο πλαίσιο, είδα ότι γίνεται κάποια διαβούλευση με εκλογές στα ΤΟΣΥΝ να έρχονται την επόμενη χρονιά, αλλά θα ήθελα να δω το κάτι παραπάνω. Και όντως, όπως ανέφερα πριν, το διαδίκτυο αφήνει απεριόριστο χώρο για πρωτοβουλίες και νέα πράγματα. Αυτά, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομματάκι, λέγεται Speck of Dust.
I'm at a desk inside a room in a yellow house just up the street. I'm on a planet with a moon, so easy to forget it's there. I am part of someone's explosion. Surprise to us, we are on a speck of dust. We are on a speck of dust. Worth a fight.
Ένα θέμα για το Facebook τώρα. Διαβάζω στο Twitter για την απενεργοποίηση του account του Βρυπάν, του Παναγιώτη Βριώνη. Και έπειτα για το λόγο της απενεργοποίησης του στο blog του. Και προβληματίζομαι στο γενικά στο πού μπορεί να πάει αυτή η ιστορία. Αν σκεφτεί κανείς τη σημασία και τη σημαντικότητα πλέον που έχει η ψηφιακή ταυτότητα στην εποχή των social media. Μπορείς δηλαδή να εμπιστευτείς σε μια υπηρεσία το ψηφιακό σου έγκο. Και μάλιστα στο Facebook με το strict πλαίσιο των δικαιωμάτων που δίνει. Φυσικά στο Facebook υπάρχει η λογική του moderation που προέρχεται έπειτα από κάποιο flag report. Και μπορώ να την καταλάβω σε διαδικασία αφού η υπηρεσία αγγίζει τα 500 εκατομμύρια χρηστών και είναι εξαιρετικά δύσκολο το moderation και ο έλεγχος των καταγγελιών που γίνονται. Αλλά ο τρόπος που γίνεται και που το αντιμετωπίζει η υπηρεσία είναι αρνητικός ως προς τους χρήστες. Δεν δείχνει ότι υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός και δείχνει ότι είναι πολύ πρόσκαιρη η αντιμετώπιση του. Πάνω σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να προσθέσω και μία ακόμα πληροφορία, την οποία τη διάβασα σε link του φίλου του Γιάννη του Δοξαρά, το οποίο παραπέμπει σε μία δημοσίευση του Beyond, Rethinking Digital, θα επισυνάψω το σύνδεσμο. Η δημοσίευση έχει τίτλο «Easy time to turn off your website». Παίρνει σαν τροφή την δημοσίευση στο Wired, το τελευταίο τεύχος, που κάνει αφοπλιστικά λόγο για το ότι το ίντερνετ είναι νεκρό, the web is dead. Το ίντερνετ φυσικά και δεν είναι νεκρό και δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τα δεδομένα μας απλόχερα σε υπηρεσίες που δεν ελέγχουμε. Δηλαδή να μπορούμε να τα κάνουμε κάποιο τρόπο extract, να τα κάνουμε κάποιο τρόπο migrate, να τα μεταφέρουμε σε κάποιο άλλο φορέα, σε κάποιο άλλο site. Ναι, σίγουρα το ίντερνετ χρειάζεται restructuring, το web θέλει κάποιες αλλαγές ώστε να συνεχίσει, ώστε να είναι μάλλον περισσότερο κοινωνικό, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει την παράδοση της παρουσίας μας και της ψηφιακής μας ταυτότητας σε κάποια υπηρεσία. Σχετικά με την περίπτωση του Παναγιώτη, επειδή τον παρακολουθώ χρόνια και τελευταία με την εμπλοκή του και στο κομμάτι το κυβερνητικό, δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι η χρήση του Facebook account του έγινε με κάποιο τρόπο στο οποίο να προσβάλλει κάποια από τα δικαιώματα χρήσης, αλλά μπορώ να αναλογιστώ και την πολιτική σκοπιμότητα πίσω από αυτό, δηλαδή το να γίνει report ή αναφορά ή flag από κάποιους άλλους χρήστες, κίνηση που θα οδήγησε τελικά και στο να μην είναι διαθέσιμο το account του, να γίνει disabled από την υπηρεσία, αλλά και πάλι σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί αυτό το Facebook. Φαίνεται ότι είναι τελείως η επιφανειακή προσέγγιση του και αδιαφορεί για τους χρήστες του. Όσο βέβαια μεγάλο και να είναι, δηλαδή στα 550 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, δεν δικαιολογείται να μπορεί να σε κλείνει έτσι. Και μάλιστα να σου λέει ότι δεν μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να τσεκάρουμε και να κάνουμε moderation στην πληροφορία. Αδυνατούμε, οπότε σε κλείνουμε. Γεια σου. Αδυνατούμε αν έχεις ανεβάσει περιεχόμενο, αδυνατούμε για τις διασυνδέσεις σου. Αδυνατούμε για το οτιδήποτε πάβεις να υπάρχει στην υπηρεσία μας. Θεωρώ ότι το ίντερνετ είναι μεγάλο και χρειάζονται εναλλακτικές. Ευτυχώς για την ώρα υπάρχει το Twitter. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει κάποια υπηρεσία που θα κοντράρει ή που θα φέρει ένα διπολισμό, ας το πούμε, ώστε να εκλογικευτεί και το Facebook και οποιοδήποτε άλλος νομίζει ότι τα δεδομένα τα οποία ανεβάζουν οι χρήστες πάνω στις υπηρεσίες τους ανήκουν. Τα δεδομένα ανήκουν στους χρήστες τους, το περιεχόμενο ανήκει στους παραγωγούς του και πρέπει να υπάρχουν τα credits προς αυτό. Οπότε θεωρώ πολύ επικίνδυνη αυτή τη μεταστροφή της υπηρεσίας. Και θα αναφερθώ και σε μια προσωπική περίπτωση που προσπαθώντας να αποστείλω κάποια link ή κάποιο μήνυμα που υπήρχε σύνδεσμο, μου εμφάνιζε ένα μήνυμα που μου έλεγε να δικαιολογήσω το λόγο που θέλω να το κάνω αυτό. Που σημαίνει ότι έχω τοποθετηθεί και εγώ για κάποιο λόγο σε κάποια από τις μαύρες λίστες. Μάλιστα, έμαθα ότι πολλοί από τους συναδέλφους που ασχολούνται με το web έχουν τέτοιες παρατηρήσεις, έχει συμβεί και σε αυτούς. Και γενικά αυτή η ιστορία δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι το Facebook το νέο evil τελικά? Αυτά έτσι σαν παρένθεση. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, On Return Thieves Like Us. Να πω ότι το επόμενο pod θα έχει παρέα, οπότε θα ξαναγυρίσουμε στις ωραίες συζητήσεις. Ξεκινήσαμε με τον Λάζαρο στο δεύτερο pod. Καλώς σας απόγευμα, για χαρά.